Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τις εντολές του Θεού στον δεκάλογο που εδόθη στον Μωυσή τον προφήτη, είχαμε μιλήσει για την πέμπτη εντολή του Θεού που λέγει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει». Και είπαμε για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να έχει σωστές και καλές σχέσεις με τους γονείς του και πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν και τα παιδιά να έχουν αυτές τις καλές σχέσεις, αλλά και οι γονείς να φροντίζουν να διατηρούν αυτές τις σχέσεις με τα παιδιά τους, σεβόμενος ο ένας τον άλλο και φεύγοντας όλα όσα τυχόν μπορεί να γίνουν εμπόδια σε αυτήν τη σχέση. Είπαμε επίσης ότι οι τέσσερις πρώτες εντολές του Θεού είναι εντολές οι οποίες αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και οι υπόλοιπες έξι εντολές είναι, αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του, που βέβαια όλα αυτά έχουν την αναφορά τους πάλι στη σχέση του Θεού με τον, του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα του. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε την έκτη εντολή του Θεού που λέγει «Ου μιχεύσεις». Έτσι μόνο, δύο λέξεις. «Να μην μιχεύσεις», λέγει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει μιχεία. Σημαίνει να προσέξεις να μην συνάψεις σχέσεις με άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα σου ή με άλλον άνδρα εκτός από τον άνδρα σου. Βέβαια, μέσα σε αυτήν την εντολή συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι σαρκικές αμαρτίες που αλλού σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής αναφέρονται, όπως η πορνεία και πολλά άλλα, αν μην τα αναφέρομαι κατά είδος, που καταλαβαίνουμε ότι εμπερικλείονται μέσα σε αυτόν τον κύκλο όλων των σαρκικών παθών και της σαρκικής αμαρτίας. Γιατί είναι αμαρτία η μιχεία? Πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι αμαρτία αυτή η πράξη. Ιδίως σήμερα πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, διότι σήμερα, δεν ξέρω παλαιότερα, αλλά σήμερα είναι και της μόδας. Όχι μόνον έπαυσε να είναι, να θεωρείται ας πούμε από τους ανθρώπους σαν παράβαση της εντολής του Θεού, αλλά πολλές φορές θεωρείται και επιτυχία. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί είναι αμαρτία? Για να καταλάβουμε τις εντολές του Θεού πρέπει να ανατρέξουμε στο να βρούμε το λόγο για τον οποίο ο Θεός είπε αυτήν την εντολή. Διότι όπως είπαμε και άλλες φορές, οι εντολές αυτές του Θεού και κάθε εντολή του Θεού δεν λέχθηκε έτσι απλώς από τον Θεό για κάποιον τυπικό λόγο ή για να περνούν καλά οι άνθρωποι, ότι ας πούμε άμα κάνουν μιχίες και κακά πράγματα θα δυσκολεύονται μεταξύ τους. Δεν το είπε ο Θεός για κοινωνικούς λόγους αυτό. Έχει βέβαια και κοινωνικές συνέπειες. Αλλά το είπε κυρίως για λόγους σωτηρίας. Για τη σωτηρία του ανθρώπου. Για την αιώνια σχέση του με τον Θεό. Για ποιο λόγο λοιπόν οι σαρκικές αμαρτίες είναι αμαρτίες? Και μπορεί κάποιος να πει, να προτάξει ότι μα αφού δεν ενοχλώ κανέναν, δεν κάνω κάτι το οποίο ας πούμε βλάφτει κάποιον, κάνω κάτι που μου αρέσει, κάνω κάτι το οποίο και ο άλλος ο άνθρωπος πιθανόν να το θέλει και να μην έχει πρόβλημα. Για ποιο λόγο λοιπόν είναι αμαρτία? Για να το καταλάβουμε πρέπει να ανατρέξουμε στο πώς ο Θεός μας δημιούργησε. Διότι βάσει αυτού του πράγματος μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η αμαρτία. Πώς μας έπλασε ο Θεός, πώς βγήκαμε από τα χέρια του Θεού, πώς είναι η φυσική μας κατάσταση, η καταφύση κατάστασή μας, και αφού οι εντολές του Θεού σκοπό έχουν να μας επαναφέρουν από εκεί που επέσαμε και να μας επανορθώσουν την πεπτοκία φύση μας, την πεσμένη μας φύση, και σκοπό έχουν να ανοικοδομήσουν τη συντριμμένη εικόνα του Θεού πάνω μας, πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ήμασταν πριν την πτώση, σε αυτόν το σημείο, πώς ήμασταν πριν την πτώση. Μάλιστα σήμερα γιορτάζουμε και τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήδη κάναμε τον εσπερινό της εορτής και αύριο έχουμε αυτή τη μεγάλη θεομητορική εορτή και δεσποντική εορτή, όπου πλέον ο Θεός εισέρχεται μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο και στον χώρο της ανθρώπινης ζωής, έτσι. Αρχίζει η σάρκωση του Θεολόγου με την σύλληψή του στην κοιλία της Θεοτόκου, και βλέπετε ότι ενώ ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος, εντούτοις όταν γεννήθηκε ως άνθρωπος, γεννήθηκε με έναν τρόπο όχι όπως γεννούμαστε εμείς όλοι, όχι με συνάφεια ανδρός και γυναικός, αλλά γεννήθηκε μόνον γυναικός και εκ πνεύματος Αγίου, και μάλιστα διαφύλαξε την μητέρα του Παρθένων και Αϊπάρθενων, και κατά τον τόκον της και κατά τη γέννηση του παιδιού και πρώτης γεννήσεως και μετά τη γέννηση παρέμεινε Παρθένος, ως εκ θαύματος βέβαια. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον κατ' εικόνα δικήν του, έτσι είμαστε εικόνες του Θεού. Όπως είναι ο Θεός εις την φύση του, έτσι είμαστε και εμείς κατά χάρη, είμαστε εικόνες του Θεού. Όλα όσα έχει ο Θεός μας τα έδωσε, εκτός βέβαια από την ουσία της θεότητας, και τα υπόλοιπα μας τα έδωσε κατά χάρη. Μετέχουμε μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στις άχτιστες ενέργειες του Θεού. Γίνεται η πτώση και διασπάται ο άνθρωπος, και αυτή η εικόνα του Θεού, αυτή η ομορφιά του ανθρώπου σπάζει και μπαίνουν μέσα στην φύση μας τα πάθη και οι αμαρτίες. Και όλα αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός μέσα στην δημιουργία μας μεταβάλλονται πλέον, μεταπαραμορφώνονται, διαστρέφονται και γίνονται πάθη. Μέσα στον Παράδεισο, όταν ήταν ο άνθρωπος, όπως μας έπλασε ο Θεός, δεν υπήρχαν σαρκικές σχέσεις. Δεν υπήρχαν σαρκικές αμαρτίες. Δεν ήταν μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτή η σαρκική έλξη του ενός προς τον άλλο. Και θα μου πείτε πώς θα πολλαπλασιάζονταν οι άνθρωποι. Θα πολλαπλασιάζονταν με έναν τρόπο που δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα πολλαπλασιάζονταν, αφού δεν πρόλαβαν να πολλαπλασιαστούν μέσα στον Παράδεισο, αλλά σίγουρα, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν, δεν θα πολλαπλασιάζονταν όπως πολλαπλασιάζονται σήμερα οι άνθρωποι. Αυτό το λένε οι πατέρες όλη της Εκκλησίας, το λέει και η Αγία Γραφή, διότι αυτός ο τρόπος πολλαπλασιασμού του ανθρωπίνου γένους είναι ένας τρόπος ο οποίος ουσιαστικά μειώνει τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, διότι γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πολλαπλασιάζονται και τα ζώα. Και ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού δεν θα πολλαπλασιαζόταν με αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον θα πολλαπλασιαζόταν οπωσδήποτε απαθώς, χωρίς κανέναν πάθος. Μέσα στον Παράδεισο λοιπόν δεν υπήρχε θέμα γάμου, με την έννοια που μπορούμε να καταλάβουμε σήμερα. Δεν υπήρχαν σεξουαλικές σχέσεις. Δεν υπήρχαν σαρκικές έλξεις και επιθυμίες. Μπορεί κάποιος να πει ότι πώς θα πολλαπλασιάζονταν οι άνθρωποι. Πώς γεννήθηκε ο Χριστός χωρίς συνάφεια ανδρός και γυναικός. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο για τον Θεό να πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι με έναν άλλον τρόπο. Επίσης, μια άλλη ισχυρή απόδειξη είναι ότι ο Χριστός, ο οποίος έγινε τέλειος άνθρωπος, εντούτοις, ενώ ως τέλειος άνθρωπος ό,τι προσέλαβε το θεράπευσε, όπως λέει και στα δόγματα της Εκκλησίας, ό,τι έκαμε ο Χριστός, ό,τι πήρε πάνω του, το θεράπευσε, εντούτοις ο ίδιος δεν εμπήκε μέσα στο γάμο. Όχι διότι περιφρόνησε τον γάμο, τον ευλόγησε τον γάμο με την παρουσία του στην Κανά. Ευλόγησε τον γάμο. Αλλά ο ίδιος παρέμεινε εκτός γάμου και φύλαξε και τη μητέρα του Παρθένου. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Γιατί όντως ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό να μην έχει αυτού του είδους τις έλξεις προς το έτερον φύλο. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος να αγαπά απόλυτα τον Θεό και τίποτε άλλο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας και ο Χριστός, βλέπετε, είπε εκεί στο Ευαγγέλιο σε αυτόν που τον ερώτησαν για την γυναίκα ποιού θα νίκει στην Ανάσταση, λέγει ότι εν τη Αναστάση δεν υπάρχουν γάμοι, ούτε γάμοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι ως άγγελοι Θεού εν ουρανό. Δεν υπάρχουν, καταργούνται πλέον αυτά τα πράγματα. Άρα ο σκοπός του ανθρώπου, η καταφύσιν λειτουργία του ανθρώπου είναι να αγαπά απόλυτα τον Θεό και να είναι προσκολλημένος σε Αυτόν και μόνο. Όμως μετά την πτώση είναι πλέον δεδομένο ότι ο άνθρωπος έχει την ευλογία από τον Θεό να επιλέγει μία σύζυγο ή ένα σύζυγο αν είναι γυναίκα και να έρχονται εις γάμο κοινωνία, να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους και όπως τους ευλόγησε ο Θεός, έλαβε ο Θεός τον άνδρα και τη γυναίκα, τους ευλόγησε και τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσατε της γης. Έλαβαν την ευλογία του Θεού για να συνάπτουν τον γάμο τους αυτοί οι δύο και να φέρουν στον κόσμο, αν έχουν αυτή τη δυνατότητα, τα παιδάκια τους και να συνεχίζει το γένος των ανθρώπων, η διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Όμως, ακόμα και σε αυτό το σημείο, δεν πάβει ο σκοπός του ανθρώπου να είναι ο ίδιος. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος παντρεύτηκε και έκαμε παιδιά, πάβει να είναι ο σκοπός του η αγάπη του Θεού. Όχι, ο σκοπός παραμένει ο ίδιος. Έστω και μέσα στο γάμο, έστω και με παιδιά, έστω και με όλα τα δεδομένα του γάμου, καλείσαι να διατηρήσεις, να ανακαλύψεις, να επιτύχεις τον γάμο σου, τον αιώνιο γάμο σου με τον Υφίο Χριστό. Γι' αυτό και ο γάμος είναι μυστήριο μέγα εις Χριστόν και στην Εκκλησία και εντάσσεται μέσα στην πορεία μας για τη σωτηρία, διότι καλούμαστε να βαπτίσουμε αυτό το γεγονός του γάμου μέσα στον αγώνα που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε για να ενωθούμε με τον Χριστό. Ουσιαστικά δηλαδή στον γάμο μέσα καλούμαστε μέσα από τα δεδομένα του γάμου να αγαπήσουμε αιώνια τον Χριστό. Δηλαδή ουσιαστικά σε μια υπέρβαση του γάμου. Γι' αυτό και ο Χριστός έρχεται και λέει ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί και τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τον εαυτόν του και τη ζωή του ολόκληρη για να είναι πραγματικός μαθητής. Για να μας δείξει ότι τίποτα από όλα αυτά, όσο ευγενή και αν είναι, όσο δυνατά και αν είναι, έτσι, πόσο δυνατό αίσθημα το αίσθημα της αγάπης προς τα παιδιά σου, πόσο δυνατό αίσθημα είναι το αίσθημα της αγάπης προς το έτερον ήμιση. Παρά τα αυτά, όσο δυνατά και ευγενή και αν είναι, εν τούτης η αγάπη του Θεού πρέπει να υπερτερεί όλων αυτών και να έχει την πρώτη θέση. Άρα η μοιχεία δεν είναι μόνο μια σαρκική πράξη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος συνάπτοντας μια σχέση με ένα άλλο πρόσωπο, αλλά η μοιχεία πρωτίστως επιτελείται και όταν ο άνθρωπος φεύγει την αγάπη του από τον Θεό και αρχίζει να αγαπά άλλα πράγματα. Και αρχίζει να αγαπά τα χρήματα, την δόξα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο το οποίο κλέβει την αγάπη του προς τον Θεό. Αφού η πρώτη αγάπη και η μεγαλύτερη και η πρώτιστη και η κορυφαία αγάπη είναι η αγάπη του Θεού, οτιδήποτε άλλον κλέβει την αγάπη μας από τον Θεό και την κολλάει αλλού, είναι πνευματική μοιχεία, είναι πτώσης του ανθρώπου, είναι η αμαρτία. Εδώ λοιπόν είναι η ουσία της αμαρτίας. Και επειδή ο άνθρωπος μετά την πτώση εγέμισε πάθη και αμαρτίες, γι' αυτό και οι σαρκικές αμαρτίες, επειδή κλέβουν την καρδιά μας και μας την αφαιρούν από την αγάπη του Θεού και την προσκολούν πάνω στα πάθη τα σαρκικά, γι' αυτό και είναι και αμαρτία. Γι' αυτό τον λόγο είναι αμαρτίες οι σαρκικές αμαρτίες, γιατί η φιλιδονία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει την κλοπή της αγάπης μας από τον Θεό και την κολλάει, ας πούμε, σε οτιδήποτε άλλα πράγματα. Στη συνέχεια, αν κατέβουμε λίγο πιο κάτω, θα δούμε ότι πράγματι και μέσα στο γάμο θεωρείται και από τον ίδιο τον Θεό τόσο βαρύ πράγμα, ώστε είναι η μόνη περίπτωση στην οποία ο Χριστός επιτρέπει να χωρίσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, λέει ο Χριστός ότι να μην διαλύει ο γάμος, ούσο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, να μην χωρίζουν οι άνθρωποι, παρεχτός λόγω μοιχείας, λέει ο Χριστός. Δηλαδή, αν υπάρχει μοιχεία, τότε μπορείς να χωρίσεις. Είπα και άλλες φορές, και ίσως και παρεξηγήθηκα κιόλας, ότι είναι ανθρώπινο αυτό, για την ανθρώπινη αδυναμία, το είπε ο Χριστός. Το τέλειον είναι, έστω και αν υπάρχει αυτή η πτώση ενός εκ των μελών της συζυγίας, ο άνθρωπος να προσπαθεί να το ξεπεράσει. Φαίνεται όμως, από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαισθάνομαι, πράγματι η μοιχεία είναι φοβερό πλήγμα μέσα στη συζυγία. Φοβερό πλήγμα. Και θέλει πολύ προσοχή και πολύ χάρη να επουλωθεί το τραύμα αυτό. Γι' αυτό και ο Χριστός, συγκαταβαίνοντας στην ασθένεια των ανθρώπων, είπε ότι αν υπάρχει αυτό, τότε ο άνθρωπος μπορεί να χωρίσει. Καμιά άλλη περίπτωση δεν έδωσε ο Θεός ευλογία. Όλα τα άλλα που κάνουμε ακόμα και σήμερα, ξέρω εγώ αν με δέρνει ο άντρας μου, αν δέρνω τον άντρα μου και τα λοιπά που χωρίζομαι. Εντάξει, η Εκκλησία έκαμε και άλλες συγκαταβάσεις, αλλά κατά κρίβεια όμως ο Χριστός δεν έδωσε σε άλλο λόγο ευλογία να διαλύσει ο γάμος αυτός. Εις δε τον Παλαιά Διαθήκη ήταν τόσο αυστηρή αυτή η πτώση του ανθρώπου που ξέρετε και το αναφέρει και στο Ευαγγέλιο ότι αν κάποιος συνελαμβάνεται να επιτελεί την μοιχεία, ελιθοβολείτο, έτσι τον εσκότωνα με τις πέτρες. Και θυμάστε εκείνη τη γυναίκα στο Ευαγγέλιο που συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη και ετοιμάστηκαν εκεί οι τηρητές του νόμου να την λιθοβολήσουν και επίαν στο Χριστό και του είπαν την γνώμη να έχεις. Αφού λέει ο νόμος να τη λιθοβολήσουμε αφού έκαμε αυτή την πράξη. Και βέβαια ο Κύριος της υπέδειξε ότι δεν πρέπει να βλέπουν το γράμμα του νόμου αλλά το πνεύμα του νόμου, πώς σώζεται ένας άνθρωπος, του έχει πώς τιμωρείται. Και η τιμωρία δεν εδόθηκε για να καταστραφεί ο άνθρωπος, η τιμωρία εδόθηκε για να σωθεί ο άνθρωπος, για να βοηθηθεί. Και τους είπε αυτό το περίφημο, ο αναμάρτητος πρώτος στον λίθο βαλέτ. Όποιος από εσάς λέει είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Και κατάλαβαν ότι όλοι είχαν αμαρτίες. Και μπορεί να μην είχαν αυτού του είδους την αμαρτία, αλλά είχαν τόσες άλλες αμαρτίες. Η μοιχεία και γενικά οι σαρκικές αμαρτίες είναι μια μια μεγάλη πτώση μες στη ψυχή του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, γιατί λέει για τις άλλες αμαρτίες λέμε ο τάδε εφώνευσε, ο τάδε είπε ψέματα, ο τάδε ξέρω εγώ έκλεψε, ύβρισε, έκαμε και όταν λέει πέσει σε αμαρτία, ένα σαρκική λέμε ο τάδε έπεσε. Για να καταλάβεις λέει και μόνο από αυτή την φράση ότι πράγματι αν ο άνθρωπος πέσει σε αρκική αμαρτία συντρίβεται κυριολεκτικά, συντρίβεται η ψυχή του. Παθαίνει μεγάλη συντριβή η ψυχή του ανθρώπου μέσα στις αρκικές αμαρτίες. Γι' αυτό και η Εκκλησία απαγορεύει σε κάποιον ο οποίος έπεσε σε αρκική αμαρτία, δηλαδή εμίχευσε ή επόρνευσε ή τέλος πάντων έπεσε σε αυτού του είδους τις αρκικά αμαρτήματα, δεν του επιτρέπει να γίνει ιερέας. Άγιος μπορεί να γίνει, θαύματα μπορεί να κάνει, νεκρούς μπορεί να αναστήσει, ιερέας δεν μπορεί να γίνει. Γιατί φαίνεται ότι αυτά τα τραύματα παραμένουν μέσα στον άνθρωπο και δύσκολα ο άνθρωπος επανορθώνει αυτές τις δυσκολίες. Και ακόμα και ο λαός μας, μέσα στη λαϊκή σοφία του που είχε, ξέρετε ότι παλαιότερα, όχι σήμερα βέβαια, αλλά παλαιότερα, πόση σημασία έδιδαν οι άνθρωποι στην παρθενία, στην αγνότητα, στη σοφροσύνη μεταξύ τους, την οποία θεωρούσαν απαραίτητο θεμέλιο της ζωής τους και της συζυγίας τους και της ζωής τους ευρύτερα. Αυτή η κατάσταση γεννά στον άνθρωπο μια ιερή σχέση, πρώτα απ' όλα με ό,τι είναι γύρω του. Έχει μια ιερή σχέση με τον εαυτό του, με το σώμα του, με τα πράγματα που είναι γύρω του, με τους άλλους ανθρώπους. Δεν βλέπει τον άλλον άνθρωπο εμπαθώς. Δεν το βλέπει εμπαθώς. Ενώ όταν πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία αυτή, παθαίνει όπως έπαθε ο Αδάμ και η Εύα. Διενύχθησαν οι οφθαλμοί του, λέγει. Του γνώνει το κακό και το καλό. Αμέσως πονηρεύει το μυαλό του ανθρώπου. Είναι πονηρό το μυαλό του ανθρώπου. Και αρχίζει να βλέπει τον άλλον όχι ως εικόνα του Θεού, όχι ως αδελφόν του, όχι ως πλάσμα και ύπαρξη που ο Θεός τον έφερε στον κόσμο, αλλά τον βλέπει με ένα τρόπο, ας πούμε, καταναλωτικό. Πώς θα χρησιμοποιήσει τον άλλον άνθρωπο. Εγώ χρειάστηκα πάρα πολλά χρόνια να καταλάβω για ποιο λόγο οι άνθρωποι κοιτούσαν ένας τον άλλον, και κυρίως άντρες που κοιτούσαν τις γυναίκες και κοιτούσαν έτσι παράξενα και επίμονα, ας πούμε, αυτά. Μα τι κοιτάς ρε παιδί μου, ας πούμε, πρώτη φορά τη γυναίκα στη ζωή σου, τι κοιτάζεις, ας πούμε. Ή άκουγα στις εξομολογήσεις που λέει, πάτε μου, κοιτάζω τις γυναίκες. Λέμε, δεν μου τις κοιτάζουν, ας πούμε, γιατί τις κοιτάζουν τις γυναίκες. Και μερικές γυναίκες κοιτούσαν άντρες βέβαια. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα. Μια φορά έτυχε κάπου, ήμουν σε ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω να οδηγώ, ήμουν δίπλα. Και κόντεψε να πάει να τον πάρει ένας, ας πούμε. Γύρισε το κεφάλι το ολόκληρο. Και έμεινε κολλημένος. Κοίταζε για μου μπροστά σου. Κατάλαβα. Χρειάστηκε χρόνια να το καταλάβω. Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος ακόμα μετά και λέει ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρεις, τον είδα που με κοίταζε πονηρά. Λέω, πού το κατάλαβες, ας πούμε, σε κοίταζε πονηρά. Κατάλαβα το. Τόσα χρόνια εγώ δεν είδα κανένα να με κοιτάζει πονηρά, ούτε άντρα, ούτε γυναίκα, ούτε κανένα. Μήπως σε κοιτάζω, μην το καταλάβω. Ή μήπως κοιτάζω και εγώ και δεν το καταλάβουν, ή μήπως το κάνω και δεν το καταλάβουν οι άλλοι, εγώ ξέρω, εγώ δεν καταλάβω. Τέλος πάντων, κατάλαβα όμως μετά. Σιγά σιγά έμαθα όλα τις κακίες του κόσμου. Ο πνευματικός τα ξέρει όλα. Δεν έχει αμαρτία που δεν την έχω ακούσει. Να το ξέρετε το πράγμα. Έχω ανοσία από όλα τα πνευματικά μικρόβια. Τα έχω ακούσει όλα. Από φόνους μέχρι ό,τι μπορεί να σκεφτείτε. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Τα ξέρουμε όλα πλέον. Και είδα πράγματι ότι πόσο μεγάλο πράγμα είναι η καθαρότητα στον άνθρωπο. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι η καθαρότητα. Να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με καθαρό μάτι. Να μην έχεις πονηρό μάτι. Πονηρός οφθαλμός. Απέστω από σου δε πονηρός οφθαλμός, που λέγει η Γραφή. Να μην έχεις πονηρό οφθαλμό. Να είναι καθαρά τα μάτια σου. Και αν έχεις καθαρά μάτια, και αυτή η παρθενικότητα, αυτή η αγνότητα είναι σε όλα ό,τι πιάνεις και σε όλα ό,τι χρησιμοποιείς. Ενώ όταν είσαι πονηρός άνθρωπος, τότε προς εντροπή μας το λέγω, ακόμα και συγγενικά σου πρόσωπα, ακόμα και τα παιδιά σου καμιά φορά, μπορεί να τα δεις με πονηρόν οφθαλμό. Και βλέπετε τι γίνεται, έτσι και ακούμε. Και είναι ένας κατήφορος που δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια. Έχει και μικρά παιδιά και δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Αλλά βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, και με μικρά παιδάκια καμιά φορά. Λέει κανείς, μα τόση διαστροφή πλέον, τόση κακία μπορεί να μπει μέσα στον νου του ανθρώπου. Και όμως. Και γιατί, διότι έτσι είναι τα πάθη. Έλεγε και ο γέροντας μας ο αείμνηστος, τα πάθη, παιδιά, είναι τυφλά. Δεν έχουν μάτια να βλέπουν. Είναι τυφλώνεται ο άνθρωπος. Του κλεί τα μάτια του σατανάς και τα πάντα μπορεί να κάνει, ας πούμε. Τα πάντα. Ενώ ο καθαρός άνθρωπος και κατενόπιον του να δει, ας πούμε, τη χειρότερη αμαρτία, τη βλέπει με έναν καθαρόν τρόπο. Πάντα καθαρά της καθαρής. Έχει καθαρή καρδιά. Και δεν έχει τίποτα, ας πούμε, να κάνει με κανέναν είδος ακαθαρσίας και πονηρίας. Και δυστυχώς σήμερα ένα μεγάλο επίτευγμα των μέσων που υπάρχουν σήμερα είναι ότι καταστρέψαμε την αγνότητά μας. Και δεν είναι μόνο τη σωματική, αλλά αρχίζει η αγνότητα από την ψυχή μας. Έτσι καταστρέψαμε την ψυχική μας αγνότητα, τη ψυχική παρθενία, τη ψυχική σοφροσύνη. Και μετά βέβαια πήγαμε και στη σωματική. Και μετά τι περιμένει κανείς από αυτά όλα τα πράγματα? Φοβάσαι πλέον να μιλήσεις και σε ένα μωρό. Φοβάσαι πλέον να κοιτάξεις, ξέρω, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να βγει ανά πάσα στιγμή. Ενώ ο άνθρωπος ο καθαρός, ο άνθρωπος ο αγνός, ο άνθρωπος ο σόφρον, ο σόφρον άνθρωπος έχει άλλα αισθητήρια, έχει άλλη χάρη με την οποία χρησιμοποιεί τα του κόσμου πράγματα, επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο μέσα σε μια αγνότητα, μέσα σε μια καθαρότητα, βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως εικόναν του Θεού, ως αδελφόν του, δεν το βλέπει ως κάτι που θα τον καταναλώσει. Γι' αυτό και σέβεται. Βλέπετε παλαιότερα, ας πούμε, άνθρωποι και μέσα στο γάμο ακόμα που μπορούσε να αρρωστήσει η σύζυγος ή ο σύζυγος και δεν διεννοούν το, ας πούμε, να συνάψουν άλλες σχέσεις. Παρέμεναν και υπηρετούσαν τους συζύγους τους, ξέρω εγώ, τους γονείς τους και εστερούνταν σίγουρα σαρκικών απολαύσεων και άλλων καταστάσεων του γάμου, αλλά ούτε καν διεννοούν το, ας πούμε, να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Γιατί συνάπτουν το προηγουμένως μεταξύ τους πνευματικά, όχι σαρκικά. Και αν κάποια στιγμή έπαβαν να υπάρχουν οι σαρκικές σχέσεις, αυτό δεν σήμαινε και πολλά πράγματα για αυτούς. Διότι η ψυχική ενότητα ήταν τόσο ισχυρή και τόσο μεγάλη που οι σαρκικές σχέσεις ερχόντουσαν δευτερεύουσες. Ενώ σήμερα προηγούνται απάντων. Και μπορεί ο άλλος να είναι άρρωστος, μπορεί, ξέρω εγώ, η κοπέλα να είναι έγκυος, μπορεί ο άλλος να είναι, ας πούμε, τιμωθάνατος, να μην μπορεί, ας πούμε, να ανταποκριθεί. Και βλέπεις δεν τον ενδιαφέρει ή δεν την ενδιαφέρει, ας πούμε. Και διαλύει και το γάμο του και το σπίτι του και τη συζυγία του και δεν κάθεται να σκεφτεί. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι λόγοι, υπάρχουν και κάποιες ψυχικές διαθέσεις μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο για αυτά τα πράγματα. Ούτε μπορείς να αντιμετωπίζεις και να συμπεριφέρεσαι στον σύντροφό σου ή στη σύντροφό σου μόνο με αυτόν τον σκοπό και μόνο με αυτήν τη βλέψη. Όλα αυτά όμως βγήκαν γιατί από την αρχή οι σχέσεις μας δεν είχε καθαρότητα και σοφροσύνη, αλλά εκτίστηκε πάνω στην βάση της σαρκικότητας. Εκτίστηκε πάνω στη σαρκικότητα και είναι αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρξει περίπτωση, ας πούμε, κατά την οποία για κάποιους λόγους πρέπει ο άνθρωπος να έχει και μια αναποχή, πρέπει ο άνθρωπος να έχει και μια σοφροσύνη και τέλος πάντων υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνονται ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα ώρα. Θα μου πεις πώς τα πολέμουμε. Εντάξει, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε μέσα στα δεδομένα της παρούσης γενεάς, έτσι μάθαμε. Και ακόμα τα παιδιά μας τα δυστυχισμένα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί βλέπετε σήμερα από την πολύ μικρή ηλικία μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και να επεξεργάζονται και να μαθαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σίγουρα αφαιρούν την παιδική αθότητα από την ψυχή τους και πολύ γρήγορα μπαίνει μέσα σε αυτούς, ας πούμε, η σαρκικότητα. Δεν θα ξεχάσω μια φορά όταν πρώτο ήρθα, τώρα εξηγιώθηκα κι εγώ πλέον. Όταν πρώτο ήρθα στη Λεμεσό, με κάλεσα σε ένα νηπιαγωγείο να πάω στη γιορτή του νηπιαγωγείου. Επία και τόσο πολύ εθύμωσα, τόσο πολύ ταράχτηκα που σηκώστηκε και έφυγα στη μέση. Διότι είδα την καταστροφή της παιδικής αθωότητας μπροστά μου. Εβάλλαν τα μωρά να χορεύουν με έναν τρόπο τόσο αισθησιακό, τόσο προκλητικό. Δηλαδή, τι είναι το μωρό των 4 χρόνων, ας πούμε. Η παιδεία, μια χορεύτρια η οποία, ας πούμε, εξέπεμπε μηνύματα, οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, το μωρό μπορεί να μην καταλάβαινε. Αλλά πώς καταστρέφεις αυτά τα πράγματα. Πώς ανέχεις, ας πούμε. Εντάξει, το μωρό σου δεν καταλαβαίνει. Εσύ, ο γονιός, ο δάσκαλος, ο ένας ο άλλος. Δεν καταλαβαίνεις τι βάλεις το μωρό να κάνει έτσι. Πώς το καταστρέφεις το παιδάκι σου με αυτόν τον τρόπο. Μετά δώσαν του μωρού ένα μικρόφωνο να τραγουδήσει και παρίστανε μια τραγουδίστρια εκεί. Τι να σας πω. Λέω, δεν μπορώ. Κάμε με το, δεν μπορώ. Σηκώστηκα, λέω, συγγνώμη, είπα να βλέπω, γιατί ζαλίστηκα, δεν μπορώ. Μπορεί να τα βλέπω. Δεν μπορώ. Και πήγες επία με νηπιαγωγή. Εντάξει, μου πεις πριν 200 χρόνια. Εντάξει, πριν 200 χρόνια. Υπήρχαν και τότε άνθρωποι. Δεν υπήρχαν μόνο δεινόσαυροι. Υπήρχαν και τότε άνθρωποι. Εντάξει. Δεν είναι, ήταν έτσι οι άνθρωποι, ας πούμε. Δεν είναι όμορφο πράγμα να χάνεις την αθότητα του μωρού. Να κάνεις το μωρό, ας πούμε, πονηρό. Να κάνεις το μωρό να έχει άλλη επαφή, ας πούμε, με τα πράγματα που είναι γύρω του. Το μωρό είναι πλασμένο να έχει αθότητα. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα τα διδάξει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά ρώτησε ένα γεροντάκι εκεί στο Άγιον Όρος, γέροντα, τι να λέμε στα παιδιά μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους εξηγούμε αυτά τα πράγματα. Και λέει ο γέροντας, ένας απλός άνθρωπος, λέει, κοιτάξτε, αυτά η φύση τα διδάσκει. Η φύση ίδια, στον κάθε άνθρωπο, στην ανάλογη ώρα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, στα 12 όλοι μαθαίνουν αυτό. Έχει ανθρώπους που γίνονται και 16 και 18 και 20 χρόνων να καταλάβουν κάποια πράγματα. Γιατί να τον πονηρέψεις εσύ, γιατί να το βάλεις, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, να σας πω κάτι με αυτή την εντολή εδώ που έπαθα εγώ. Εγώ όταν πρώτο πήγα στην εκκλησία, γιατί δεν είχα σχέση με την εκκλησία, ας πούμε, μπήκα στην εκκλησία γύρω στα 14 μου χρόνια. Δεν ήξερα τίποτα και απεφάσισα, ένας φίλος μου είπε ότι πρέπει να πάει να εξομολογηθείς. Λοιπόν, εντάξει, αφού πρέπει να πάω εξομολογηθώ, να πάω. Τι κάνουμε στην εξομολόγηση, λέμε στις αμαρτίες μας. Και να κάτσεις να τις γράψεις αμαρτισούλες και να πάνε να τις πεις στον παπά. Εντάξει. Εγώ εντωμεταξύ είχα ένα λάττωμα μεγάλο που μικρός, έλεγα ψέματα τ' άλλου κόσμου. Ψέματα πολλά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σκάρωνα, ψευκές, κάμποσες. Οπότε έκατσα, κάθομαι νύχτας, μέρες, γέμωσα δύο τετράδια με όλα τα ψέματα που θυμόμουν που είπα. Δεν ήξερα, μου είπε κάποιος ότι πήρνε πέντου πάτερ ότι λέω ψέματα. Νόμιζα ότι έπρεπε να πω όλα τα ψέματα που είπα και τα περιγράψω κιόλας. Τέλος πάντων, ήρθα εδώ στην Καθολική, σε αυτή την αίθουσα. Είχα μια γιορτή, έφερε με ο συμμαθητής μου, άσε στον δρόμο που μου έλεγε πάνω από την τεχνική σχολή, τώρα που να πάει ο παπάς να σε αφορήσει, να σε καταραστεί, να σε κάνει. Κάμε έτσι γυρνάω από κάτω. Τέλος, είχε ένα παππούλι εδώ, ο πατήρ Μάρκος. Ο πατήρ Μάρκος ήρθε εδώ, ένα πολύ σεβάσμιος γέροντας. Μπήκαμε εδώ έτσι εκεί στην πόρτα, είμαστε δυο παιδιά. Λέει ο ένας που ήταν πιο εξοικειωμένος, λέει, πάτερ, τους ο Μητσής θέλει αξιωμολογηθεί. Λέει ο πάτερ, μα έχουμε γιορτή τώρα. Λέει του, ήταν ένας θεολόγος εκεί, δεν ξέρω τι, ένας κύριος. Λέει, πειράζει πάτερ, πήγαινε δε στο παιδί και μετά έρχεσαι. Άτυγε μου, λέει, πάμε. Πήγαμε εδώ στην εκκλησία, την Καθολική, εκεί στο ποδάπον των παρεκκλήσεων τώρα, τότε ένα γραφείο. Και κάθισε ο ιερέας, γεροντάκι, λέει, ήταν άρρωστος. Και άρχισε να ακούει. Εγώ άρχισα να διαβάζω. είπα εκείνον, είπα τούτον, είπα τούτον, είπα τούτον, είπα τούτον, διάβαζα. Κουράστηκε ο άνθρωπος, λέει μου, κανήγε μου, λέει μου, πόσες σκόλες έγραψες, δηλαδή. Του λέει μου, παίρνει μου ότι λαλείς ψέματα. Εγώ τόσο πολλά σοκαρίστηκα που με έτσι. Εντάξει, δίπλωσά τα, είπα, πάσα τι είπα και έφυγα, ας πούμε. Τη νύχτα πέθανε ο παπάς. Γελάτε, αλλά πέθανε ο πνευματικός τη νύχτα. Εκείνη τη νύχτα. Τώρα, εγώ τον δεν νομίζω. Συνέβαλα, δεν ξέρω. Μπορεί. Τέλος πάντων, η δεύτερη φορά είναι ακόμα τραγικότερη της πρώτης. Τη δεύτερη φορά επίασε ένα σινεμά. Εκεί στην πλατεία Νηρό, πώς λέγεται το σινεμά, Γιορδαμπλή, πώς λέγεται. Όχι. Πώς λέγεται, Ριάρτο. Ριάρτο, σε αυτό το Ριάρτο. Έπιαμε με τα ποδήλατα κάτι στις μαθητές μας και χωρίς να ξέρω εγώ, δεν πήγα επίσκοπο, έδειξε κάποιες άσχημες εικόνες, κάποιες άσχημες σκηνές δηλαδή. Βέβαια, σεμνότατες για τη σημερινή εποχή. Σεμνότατες. Μπορεί να τις δεις, ας πούμε, και να πάνε να κοινωνείς την άλλη ημέρα. Αλλά για την εποχή τη δική μας ήταν άκρος προκλητικές. Και μέσα στο μυαλά τα δικά μου, βέβαια. Τέλος πάντων, είδα εκεί σε σκηνές, σκανδαλίστηκα. Έπρεπε να πάω να εξομολογηθώ. Δόκασα με έναν κατάλογο με όλες τις αμαρτίες, πολλές, όχι τόσες, ας πούμε. Και έγραφε μέσα και το ομιχεύσεις. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει αυτή η λέξη. Αλλά ποιον να ρωτήσω να μου εξηγήσει. Σπίτι μου δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Διότι όλα γίνονταν κρυφά. Ούτε μάθημά μου ότι υπάρχει ξεμολύτη, με σκοτώσει. Χωριά που κινδύνευε και ο πνευματικός δηλαδή, να τον στραγγαλίσει για εκείνο. Διέβασα στο Ευαγγέλιο εκείνη την ημέρα που έλεγε ότι όποιος δει, ας πούμε, μια γυναίκα και κάνει κακές σκέψεις κτλ. Ή διαμύχευσε την καρδία αυτού. Άλλο εν τούτον έννοι. Πάω λοιπόν και λέω του πνευματικού, ξέρεις πάτερ μου, του λέω, εμύχευσα. Ο πνευματικός, πολύ καλός πνευματικός, ήταν ο πατήρ Κυριακός, αυτός που τώρα και αυτός δεν υπάρχει εν ζωή. Πέθανε μετά από πολλά χρόνια, όπως δεν είναι. Φαίνεται βιάζεται ο άνθρωπος. Μου λέει, εσύ, μου λέει, πόσο χρόνο είσαι. Λέω, 15. 15 χρονών μωρό, λέει, και είπε κάποιος το πράγμα. Εγώ έμεινα τσαμέ, έγινα, ας πούμε, κατακότσινο, σε ίδρωσα, εξίδρωσα, αισιόπισα, μου λέει, εντάξει, δηλαδή, πήγαινε, πρόσεχε, ήταν γύρω στον Ιούνιο, θυμάμαι, τελειώνοντας τα σχολεία μας, με κοινωνήσεις, μου λέει, τώρα το καλοκαίρι, και να έρθει στο Σεπτέμβριο να σε ξαναδώ, και να μην ξανακάνεις το πράγμα. Φιάκα και είναι κακός. Ξαναπάω το Σεπτέμβριο στην Αγία Αντριάδα, βρίσκω τον, του είπα ποιος είμαι και τα λοιπά. Τι είναι, λέω του πάτε, είμαι εγώ που εμύχευσα. Λέει μου, στάσεις και ο λεπτά ρε παιδί μου, λέει, μα τέλος μου λέει εσύ κάτω, πού το έκαμε στον το πράγμα. Λέω μες στο σινεμά. Στο σινεμά μου λέει. Στο σινεμά. Κάποιος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι δεν συνεννοούμαστε. Τέλος πάντων, από εδώ από εκεί, με πολλή διάκριση, ήταν σοφός άνθρωπος, χωρίς να με εκθέσει, να πούμε, και χωρίς να με πονηρέψει, προσπάθησε να καταλάβει τι εγώ εννοούσα με αυτό που του έλεγα. Και του είπα ότι είχε μια εικόνα εκεί στο σινεμά, από την είδα και αυτό ήταν, ας πούμε. Μου λέει, δεν έγινε τίποτα άλλο, λέω όχι. Τίποτα, από εδώ πέρα, τίποτα. Με ποιον είσαι στο σινεμά, ήμουν κάτι φίλος μου. Τι ώρα ήταν, απόγευμα. Πού να πάμε νύχτα εμείς, μα δεν είσαι κιόλας τότε, ας πούμε, νομίζω. Απόγευμα. Τέλος πάντων. Αυτά έπαθα εγώ με την εντολή εδώ που τη βλέπετε. Μετά όταν έγινα ιερέας, όταν με έβρισκε ο πάτερ Κυριάκος, μου έλεγε, κανονικά έπρεπε να έχεις κόλλημα να μην γίνεις ιερέας. Λοιπόν, είναι όμως γεγονός, το λέω αυτό γιατί θέλει πολύ προσοχή και το λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εις τους πνευματικούς, όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, που έχουν τόσο καθαρό μυαλό και τόση αθωότητα, που μπορεί να είναι και 20 χρόνων και 25 χρόνων και 30 χρόνων και να είναι καθαρότατο το μυαλό τους, να μην έχουν καθόλου πονηριά μέσα τους. Και υπάρχουν και άνθρωποι που από τα 10 τους χρόνια μπορεί να είναι βυθισμένοι μέσα στην πονηρία αυτών των πραγμάτων. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή να προσπαθούμε όσοι έχετε παιδιά να διαφυλάξετε την παιδική αθωότητα των παιδιών σας. Και να ξέρετε ότι αυτό που είπε το γεροντάκι, ότι η φύση διδάσκει τα πράγματα στην κατάλληλη ώρα στον κάθε άνθρωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πανέμορφο πράγμα ο άνθρωπος να έχει καθαρή ύπαρξη, να μην κάνει βουτιά μέσα σε αυτό το πράγμα. Γιατί εκείνος που ευβούτυξε μέσα σε αυτόν τη θάλασσα, με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να βγει από πάνω, αλλά θέλει πολύ κόπο και θέλει πολύ προσοχή μετά, πάρα πολύ προσοχή, για να μην ξαναεπιστρέψει στα ίδια. Διότι άπαξ και τραυματίστηκε ο άνθρωπος κυρίως σε αυτόν τον τομέα των σαρκικών πτώσεων, θέλει τεράστιον αγώνα για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Και το πιο ασφαλές και το πιο άμεσο πράγμα, όπως λένε οι πατέρες μας, είναι φεύγε από τα αίτια, φεύγε και σώζου. Μην κάμνεις το παλικάρι, μην λες εγώ δεν έχω πρόβλημα και να πάω και να μιλήσω και να κάνω και να φτιάξω. Θα την πατήσεις και δεν θα καταλάβεις από πού σου ήρθε. Χρόνια ολόκληρα να περάσουν, χρόνια ολόκληρα να περάσουν, εάν δεν προσέξεις πάλι θα ξαναπέσεις. Αυτό λέει η πείρα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται, και αυτό λέει και η πείρα της Εκκλησίας. Γι' αυτό η άμεση θεραπεία είναι αποχή από τα αίτια, φεύγει από τα αίτια. Οι πατέρες ακόμα λένε και από τον τόπο στον οποίο έπεσες. Πολύ δε περισσότερο τα πρόσωπα με τα οποία έπραξες οποιαδήποτε αμαρτία. Πρέπει να είσαι κάθετος, να το κόβεις και να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Και να αποφεύγεις τα αίτια. Μην ξεθαρεύεις, θα την πατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις τραυματιστεί σε αυτόν τον τομέα και να ξανακοντέψεις και να μην την πάθεις. Θα την πάθεις οπωσδήποτε. Γι' αυτό τράβα πίσω. Ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν συνάπτει μάχη σε αυτόν τον τομέα. Φεύγε και σώζου. Φύγε μακριά, τρέξε μακριά, σωθείς. Αυτό είναι η άμεση λύση, ας πούμε, η άμεση δράση απέναντι σε αυτήν την πτώση. Στη συνέχεια δε ο άνθρωπος μπορεί να θεραπεύσει αυτήν την σαρκικότητα, αυτήν την πτώση, αυτήν την αμαρτία, εάν καλλιεργήσει μέσα στην ψυχή του την αγάπη του Θεού και θεραπεύσει την πονηριά της ψυχής του με την ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων, με τις αναγνώσεις του Ευαγγελίου, των βίων των Αγίων, των λόγων των Αγίων και τη μετοχή του στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τότε σιγά σιγά θεραπεύεται και μπορεί ο άνθρωπος πράγματι να επανέλθει σε μεγάλα μέτρα καθαρότητος. Παρά τα αυτά, όμως, όσο και αν ανέβει, πρέπει να είναι απόλυτα προσεκτικός, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με την παραμικρή απροσεξία να τα συντρίψει όλα και να βρεθεί σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το ότι ο Χριστός έδωσε τρόπον την ευλογία να χωρίζουν οι άνθρωποι όταν επιτελείται μοιχεία, είναι για να καταλάβετε τι δύσκολο πράγμα είναι μέσα στη συζυγία, μέσα στο γάμο, να αισθανθεί ο ένας εκ των δύο ότι προδίδεται. Όσο και αν είναι ανθρώπινο, όμως είναι πραγματικό. Μπορεί το τέλειο να είναι, ας πούμε, να συγχωρέσει τον άλλον άνθρωπο, αλλά την τελειότητα δεν μπορούμε να τη ζητούμε από όλους τους ανθρώπους. Όσοι μπορούν να την εφαρμόσουν, τέλειοι θα είναι. Αλλά όσοι δεν μπορούν, θα λειτουργήσουν κατά το ανθρώπινο και κατά τον νόμο αυτών που τους έδωσε ο ίδιος ο Θεός το δικαίωμα. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Μισό λεπτό να έρθει ο Νικόλας. Έλα, Νικόλα.
Ναι, Πάτερ μου, από άλλες ομιλίες που άκουσα είχα την εντύπωση ότι στον παράδεισο ήταν μια νοητή ενεργειακή κατάσταση που οι άνθρωποι, ας πούμε, το σώμα τους ήταν απαθές, όπως είπετε. Τώρα μας είπετε ότι είχα σώμα, αλλά δεν είχαν σαρκική επαφή. Πώς προέκυψε μετά, αφού μάθαμε ότι είμαστε γεννημένοι με πάθη, ας πούμε, πώς... σε άλλο πλανήτη, σε άλλα στα δεκαετία.
Όχι.
Είναι εξελίχθηκε επιστημονικά, ας πούμε, την ιδιότητα.
Ναι, κοίταξε. Και ένα,
εφήσει, ας πούμε.
Και ένα παιδάκι μικρό έχει όλα, όλα όσα έχει ένας μεγάλος άνθρωπος, έτσι, και στο σώμα του και στη ψυχή του. Αλλά επειδή είναι απαθής σε αυτόν τον τομέα, το παιδάκι των 4-5 χρονών τουλάχιστον μέχρι σήμερα, έχει καθαρότητα. Στη συνέχεια καταλαβαίνει, ας πούμε, τα πράγματα και κινείται γι' αυτό μέσα στην πονηρία. Ο άνθρωπος ήταν καθαρός και μετά την πτώση, μετά την πτώση του από τον Θεό, διαστράφηκε η κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του και όλα αυτά τα καθαρά και τα χαρισματικά που του έδωσε ο Θεός έγιναν πάθη και αμαρτίες. Μετά την πτώση έγιναν αυτά όλα.
Κάτι άλλο. Πότε η σαρκική επαφή είναι αμαρτία και πότε εν αγάπη? Εν εκφράση αγάπης. Συγχυσμένα στο μυαλό μας, τούτα τα πρότυπα της εποχής, η τηλεόραση, οι ιστορίες, τα μέσα, παρουσιάζουν κάτι, το πάθος σαν κάτι όμορφο, σαν κάτι τραγικό πολλές φορές, που πουλά, ενώ η Εκκλησία έχει ακριβώς το αντίθετο και μιλάει για έναν αγώνα, για μια...
Κοίταξε,
ένα σταυρό.
Ναι. Η Εκκλησία βάλει και αυτήν την πλευρά του ανθρώπου, και αυτήν την σαρκική, ας πούμε, με την καλή έννοια, τη σεξουαλική, ας πούμε, ζωή του ανθρώπου μέσα στην πορεία του προς τον Θεό. Αγιάζει η Εκκλησία τον γάμο, έτσι, τελεί το μυστήριο του στεφανώματος. Στεφανώνει αυτούς τους δύο ανθρώπους για να έχουν την ευλογία του Θεού να έρχονται εις γάμο κοινωνία, εις σάρκα μία. Και ταυτόχρονα εντάσσουν οι άνθρωποι αυτοί και αυτήν τη σχέση τους μέσα των καθημερινών τους αγώνα που έχουν για να συναντήσουν τον Θεό. Εάν αυτονομήσουν τη σχέση αυτή και την κάνουν αυτό σκοπό και δολοποιήσουν τη σχέση αυτή και την κάνουν ανεξάρτητη από την πορεία που έχουν προς τον Θεό όλοι μαζί, η οικογένεια και τα παιδιά κτλ., τότε γίνεται είδωλον η σχέση και τότε θα έχουν προβλήματα όταν δεν μπορεί να εκπληρωθεί.
Πρέπει κάποιος να κάνει εγκράτεια πριν το γάμο για να είναι, ας πούμε, καθαρός μπροστά στο Θεό?
Η Εκκλησία δεν ευλογεί τις προγαμιαίες σχέσεις. Και δεν τις ευλογεί αυτόν τον λόγο, για να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει προσωπική σχέση με τον άλλον και όχι σαρκική. Να μάθει να βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως εικόνα του Θεού, ως αδελφόν του, και όχι ως σάρκα, ως φίλος, ως άντραν ή ως γυναίκα. Διότι και μέσα στο γάμο δεν ξεπεράσει κανείς τη διάκριση του φίλου, αν βλέπει τη σύζυγο του ως γυναίκα και τον σύζυγο της ως άντρα, πάλι να βγουν προβλήματα. Διότι κάποια στιγμή θα συνηθίσει ο ένας τον άλλο απλούστατα. Και θα αρχίσουμε τα διάφορα τα οποία λέμε και ακούμε και δεν μπορώ να σας τα πω τώρα. Αλλά ξέρω εγώ, μ' αρέσει, σε βαρύθηκα, σε κουράστηκα μαζί σου, συνήθισά σε. Και θέλουμε άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Τι γίνονται?
Ευχαριστώ.
Ναι, εδώ.
Ναι, Γερόντα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Νομίζω προβληματίζει πολλούς από τους νέους. Τα παλαιότερα χρόνια, οι άνθρωποι, επειδή μικροπαντρεύονταν, μπορούσαν να κρατώνται παρθένοι μέχρι και τον γάμο. Στους σημερινούς καιρούς όμως, είναι κακή των οικονομικών δυσκολιών. Οι άνθρωποι γίνονται 30 ετών και 35.
Ένας δεν θέλουν να παντρευτούν κόρη μου 35 χρόνων πιο.
Όχι, θέλουν, κύριε Γέροντα. Απλά το θέμα είναι θέλουν, αλλά δεν βρίσκουν. Αν είχε εφαρμογή αυτό που λέει η θρησκεία μας, μάλλον, νιώθω ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή τώρα πια αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη στον άνθρωπο. Εσείς το ονομάζετε πτώση, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. όπως το λέτε, γιατί υπάρχει και αγάπη στα ζευγάρια.
Ναι, σίγουρα.
Και στα ανύπαντρα ζευγάρια. Πώς μπορεί να είναι εφικτόν αυτό, δηλαδή φαίνεται μας σαν πλέον μη εφαρμόσιμο να κρατηθείς παρθένος στα 30 και 35. Αυτή είναι η απορία μου.
Ξέρεις, στα 30 και στα 35 μπορεί να κρατηθεί ο άνθρωπος. Στα 15 και στα 25 είναι το δύσκολο. Όσο πιο νέος είναι κανένας. Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Ξέρω πολύ καλά, εξάλλου το ακούμε κάθε μέρα. Δεν είμαστε και στο φεγγάρι. Αλλά δυστυχώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πλέον και το γάμο είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε έτσι. Ίσως πρέπει κανείς να έχει το θάρρος να κάνει και κάποιες τομές στη ζωή του, ας πούμε. Επειδή είναι 30 χρονών, 32 χρονών, 33 χρονών, έχει 7-8 χρόνια δεσμό, μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί και λέει, παντρευτείτε ρε παιδιά, μα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Κάτσε 8 χρόνια που μείνεις και στο ίδιο σπίτι, είναι που, πότε να ετοιμαστείτε. Και μετά όταν θα παντρευτείτε, είναι τα νόημα να έχει δηλαδή, τι θα αλλάξει. Και ας σου πω την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια συζυγίας μέσα στο ίδιο σπίτι, τι είναι τα λόγω να παντρευτούν, αφού είναι να χωρίσουν τώρα που να είναι. Ξέρετε κάτι, έχει και ο γάμος την ώρα του, ας πούμε. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, η παροιμία, ή μικρός παντρέψου, ή μικρός καλογερέψου, έχει αυτό σημασία του. Δηλαδή, έχει και την ανικότητα, τη χαρά της, ας πούμε. Και κάποια πράγματα γίνονται στην ώρα τους. Δεν λέω, καταλαβαίνω σήμερα τα δεδομένα ότι οι άνθρωποι σπουδάζουν, κάνουν, φτιάζουν, μεγαλώνουν και σίγουρα πρέπει να παντρευτούν. Δεν λέω να μην παντρεύονται. Αλλά και από την άλλη πλευρά εμπήκαν και σε μια νοοτροπία τελείως κοσμική αντίληψη του γάμου που τι διαφορά έχει, γιατί δηλαδή δεν παντρεύεσαι, ας πούμε, με το να συζείς με μια κοπέλα στο ίδιο σπίτι τόσα χρόνια. Τι διαφορά έχει από το να πάει στην εκκλησία να τελέσει το μυστήριο του γάμου σου. Εκείνη η μισή ώρα που σε εμπόδισε. Δεν μπορώ, δηλαδή, γιατί δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, δεν εντάσσουμε τη ζωή μας σε μια προοπτική πορείας προς τον Θεό. Αλλά έχουμε άλλες προοπτικές. Εντάξει, αν έχουμε άλλες προοπτικές, ωραία. Όμως, όσο και σας φαίνεται παράξενο, να σας πω ότι επειδή εξομολογώ πάρα πολύ τον κόσμο και στην εξομολόγηση ακούει κανείς την πραγματικότητα των ανθρώπων, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ένα σοβαρός αριθμός νέων ανθρώπων προσέχουν σήμερα και παραμένουν εγκρατείς και προσέχουν, και άντρες και κοπέλες. Και μπορώ να σας πω ότι περισσότερον άντρες παρά κοπέλες σήμερα. Κάνει φοβερή εντύπωση. Βλέπω άντρες, αγόρια με σοφροσύνη, με σεμνότητα, με εδώ να ντρέπονται, δηλαδή να αισθάνεται, ας πούμε, να είναι τροπαλά τα αγόρια περισσότερο από κοπέλες. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο αυτό που θέλει πολύ έρευνα, ενώ η γυναικεία φύση είναι πιο έτσι λεπτοκαμωμένη και ευγενική και ευαίσθητη και πιάνει ευκολότερα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα όμως, δυστυχώς γι' αυτό και τριγούμε τους καρπούς των έργων μας. Βλέπετε, τριγούμε τους καρπούς των έργων μας. Μα όταν συνάψεις το γάμο σου στα 35 σου χρόνια, πότε θα κάνεις τα μωρά σου? Και για τα μωρά, τι θα σου πούν, παππού, γιαγιά? Όταν γίνει το μωρό ένα 15 χρονών, εσύ θα είσαι στην ηλικία μου. Να είσαι παππούλης. Εγώ βλέπω τα μωρά τώρα και λέω παππού. Μπορεί να μην έχουμε γένεια, αλλά έχουμε χτένια. Κακά τα ψέματα. Τα χρόνια δεν κρύβονται. Είναι ομορφιά. Εγώ να σας πω, εγώ δεν επαντρεύτηκα. Δεν το μετάνιωσα, αλλά δεν λέω ότι ο γάμος είναι κακό πράγμα. Έχει και ο γάμος τις ομορφιές του και τις χαρές του. Αλλά έζησα την άλλη πλευρά. Έγινα νέος μοναχός. Και ο Θεός οικονόμησε και χειροτονήθηκα και νέος ιερέας, 23 χρόνων ιερέας. Τι να σας πω, πραγματικά χάρηκα την ιεροσύνη, χάρηκα την Θεία Λειτουργία, τη ζωή μου, ας πούμε. Δόξα τω Θεώ. Και να μου πει ο Θεός τώρα φύγε, θα πω δόξασε ο Θεός. Δεν αισθάνομαι ότι ήθελα κάτι άλλο στη ζωή μου και δεν μου το έδωσε ο Θεός. Και ξαναγεννιόμουν πάλι το ίδιο θα έκανα. Και πιο μικρός θα πήγαινε ακόμα. Διότι θυμούμαι, είμαστε στην Καψάλα, πήγαινα να φέρω ταχυδρομείο από τις Καριές, 20 λεπτά, 25 με τα πόδια, και επειδή ήταν έρημος, δάσος, ας πούμε, είχα τόση ενέργεια μέσα μου και τόση φλόγα, τόση δύναμη, που δεν μπορούσα να συγκρατήσω αυτό μου και πήγαινα τρέχοντας, σφαίρα, τρέχοντας, δηλαδή σαν το ζώο, ας πούμε, μες στα βουνά, μες στα δάση. Και αισθάνομαι τόση απέραντη χαρά, τόση απέραντη χαρά, που λέει μακάρι ο Θεός να δώσει ελάχιστη αυτή τη χαρά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τόση ανάγκη. Διότι τώρα δεν μπορώ να το κάνω, γέρασα. Τώρα μπορώ να τρέξω, ούτε να περπατήσω, μπορώ ούτε τίποτα. Έτσι είναι η ηλικία. Έχει άλλες χαρές τώρα η ηλικία των 50 χρόνων. Έτσι. Και των 60 άλλες χαρές. Και των 70 άλλες χαρές. Αλλά είναι η νεανική ηλικία, έχετε και τις χαρές της. Κάποια πράγματα γίνονται και σε κάποια ηλικία και έχουν και τις χαρές τους, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, Παναγιώτη, εκεί κάτω ο Νικόλα.
Γεροντώ να ρωτήσω δύο μικρές ερωτήσεις και αν υπάρχει χρόνος και μία διευκρίνηση για τρίτη ερώτηση.
Μόνο λόγω ηλικίας θα μου λες μια την ερώτηση, ναι. Γιατί η αρτηριοσκλήρωση δεν μας επιτρέπει να τις θυμόμαστε όλες. Πρώτη.
Ο Πατριάρχης Αβραάμ, όταν τεκνοποίησε με την δούλη του, την Άγαρ.
Την Άγαρ.
Αμάρτησε ενώπιον του Θεού.
Όχι, διότι τότε δεν υπήρχε ο νόμος αυτός. Ο Θεός, βλέπετε, επέτρεπε την πολυγαμία πριν το Ευαγγέλιο. Επέτρεπε και τις σχέσεις με τις δούλες τους, αφού ήταν δικές τους, ας πούμε, κάτω από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Και ακόμα τον πρώτον καιρό, το ανθρωπίνο γένος, επέτρεπε και την αιμομιξία. Οι άνθρωποι παντρεύονταν μεταξύ τους. Σταδιακά ο Θεός σταμάτησε την αιμομιξία, σταμάτησε την πολυγαμία και επανέφερε τα πράγματα στη θέση με τον νόμο του Ευαγγελίου. Επί Πατριάρχου Αβραάμ δεν υπήρχε ο νόμος αυτός του Θεού. Το δεύτερο.
Η δεύτερη ερώτηση είναι όταν έγινε το μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού. Και είδαν ο κόσμος στη Βηθλέμ, το χωριό εκεί, την Παναγία ανήπαντρη, αραβωνιασμένη, αλλά ανήπαντρη, να συζεί με τον Ιωσήφ. Πώς το δέχτηκα, πώς το ανέχτηκα βάσει του νόμου του Μωσαϊκού, μια αραβωνιασμένη.
Γι' αυτό βλέπετε και ο Ιωσήφ ήθελε να φύγει, να την αφήσει. Όταν είδε έγκυον την Παναγία, η Βουλή θυλάθρα πολύ σε αυτήν, λέει. Έτσι σου λέει, τι έγινε εδώ. Πώς αυτή είναι έγκυος, αφού εγώ που είμαι ο κηδεμόνας της και ο θείος της, ήταν αδερφός της μητέρας της ο Ιωσήφ. Ήταν θείος της, η ξάδερφός της. Πώς έγινε αυτό. Και ήθελε να φύγει, να αφήσει την Παναγία. Και εμφανίστηκε ο Άγγελος Κυρίου που του είπε, μη φοβάσαι, αυτό που θα γεννηθεί από αυτή είναι εκπνεύμα του Αγίου. Είναι εκπνεύμα του Αγίου, δεν είναι με ανθρώπινη συνάφεια. Έτσι.
Η ερώτηση μου είναι, ο Άγιος Ιωσήφ το
ήξερε.
Το πληροφορήθηκε.
Ναι, τι άλλοι.
Οι χωριανοί που
ήρθαν. Φαίνεται ότι και οι άλλοι Εβραίοι θεωρούσαν τον Χριστό έτσι με ένα παράξενο αίσθημα ή γνώση για την καταγωγή του, γιατί κάπου του λένε, όταν τους είπε ο Χριστός ότι αν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, του είπαν εκείνοι, εμείς εκ πορνεία σου γεννήμεθα. Εμείς του λέει δεν γεννηθήκαμε με πορνεία. Που λένε μερικοί ερμηνευτές ότι υπονοούσαν ότι δεν είμαστε σαν και σένα που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας σου. Και μάλλον γεννήθηκες, ας πούμε, με μια άλλη σχέση, ας πούμε.
Ναι, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, γιατί δεν ζήτησαν η ραβίνη του χωριού της Βηθλέμ να
λυθεί. Διότι ο προφήτης, ο αρχιερεύσος Ζαχαρίας, διεπίστωσε και μαρτύρησε ότι η Παναγία ήταν Παρθένος. Γι' αυτό και τον απέκτηναν, όπως αναφέρεται μέσα στο Συναξάριο. Μάλιστα.
Και η τρίτη ερώτηση, που είναι άσχετη με το θέμα, αν επιτρέπετε να κάνω ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε έτσι τους δύο-τρεις βασικούς λόγους γιατί η μασονία είναι αίρεση και δεν το δέχεται η Εκκλησία.
Δεν είναι αίρεση, είναι άλλη θρησκεία.
Μάλιστα.
Είναι τελείως άλλη θρησκεία. Γιατί είναι άλλη θρησκεία? Διότι πιστεύει σε έναν δικό της Θεό, τον οποίο ονομάζει Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος. Άρα έχει έναν δικό της Θεό που λέγεται Μέγας Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος. Ο Χριστός για τους τέκτονες δεν είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου, αλλά ένας μεγάλος μύστης της ανθρωπότητας, όπως ο Κομφούκιος, ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Μωυσής, ο Σοκράτης κτλ. Και τρίτο, γιατί έχουν δικές τους τελετές, έχουν ιερατείων και δικές τους τελετές. Όλα αυτά οι βαθμοί και οι μοιήσεις που κάνουν είναι τελετές ιερατικές, δικές τους. Γι' αυτό και είναι θρησκεία. Όσο και αν οι τέκτονες, οι μασόνοι, δεν θέλουν να το παραδεχτούν και λένε όχι, είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα που δεν είναι τίποτε, ξέρω εγώ, είμαστε μεταξύ μας φίλοι κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι θρησκεία ξεκάθαρη. Γι' αυτό ένας τέκτονας δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Αρνείται τον Χριστό ουσιαστικά. Και για να ξαναεπανέλθει στην Εκκλησία πρέπει να λάβει το χρίσμα. Έτσι. Έρχονται, διότι στις στοές τους λένε ότι είναι τίποτε. Αλλά η Εκκλησία το έχει πει πάλι και πολλάκις ότι δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του τέκτονα με τη χριστιανική μας ιδιότητα. Ένας τέκτονας ουσιαστικά είναι αρνησίχριστος. Αρνήθηκε το βάπτισμά του και πρέπει για να μπορέσει να ξαναπαρέλθει να λάβει το χρίσμα. Όχι καλέ οι αρχιτέκτονες. Τέκτονες λέγονται οι μασόνοι ή λέγονται και τέκτονες. Ο αρχιτέκτονας είναι άλλο πράγμα. Τι είπε και ο Πάτερ Σάββας να μας ακούσει. Ναι.
Με συγχωρείτε. Είχατε προαναφερθεί πριν για αθωότητα. Επανελήμμενα, είπε και τρεις φορές που το είπε.
Ναι, για μου το είπε, ναι.
Ναι, όμως αυτό, δηλαδή, μετά την ηλικιακή εκπαίδευση, το μόνο που επικρατεί είναι η ζήλια, η πονηράδα και οτιδήποτε άλλο. Και να θέλει ο ένας το κακό του άλλου.
Είναι μου να κάνουμε.
Όχι, επειδή αναφερθείτε για αθωότητα. Όσο και να προσπαθείς να είσαι αθώος, νομίζω δεν θα επικρατήσει η αθωότητα σε κάποιον.
Να σου πω.
Εγώ είμαι 28 χρονών και
δεν σου φαίνεται
πάντως. Είτε στον εργασιακό, είτε στον εργασιακό χώρο, είτε στον κόσμο έξω.
Ας σου πω, Χρυσέ μου, για να σου πω. Ο Χριστός μας είπε να είμαστε παιδιά όχι στα μυαλά αλλά στην καρδιά και να είμαστε φρόνιμοι ως ιόφις και ακέραιοι ως υπεριστερέ. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος το μυαλό του να το χρησιμοποιεί όχι 400-800, αλλά η πονηριά δεν είναι κατάσταση του μυαλού αλλά της καρδιάς παραπάνω. Και μπορεί να είσαι προσεκτικός, μπορεί να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, αλλά να είσαι και αθώος και καθαρός άνθρωπος. Να μην θέλεις να μετάσχεις στην πονηρία και στην κακία. Γίνεται αυτό το πράγμα. Το μυαλό σου να είναι στη θέση του, να είναι όριμο, σοβαρό, να κρίνει το κακό από το καλό και να επιλέγει το καλό, αλλά ταυτόχρονα δεν μετέχεις στην κακία. Αρνείται να μετάσχεις στην κακία. Και η αθωότητα δεν είναι παιδικότητα, η αθωότητα είναι κάτι το οποίο ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αθωότητα μέσα τους και μπορεί και, και 40 χρόνων ακόμα και να ζουν και μέσα στον κόσμο. Αλλά επειδή δεν μπήκαν μέσα στην κακία, επειδή δεν έπεσαν σε αμαρτίες, επειδή δεν διέστρεψαν το ψυχικό τους κόσμο, διαφυλάττουν την καθαρότητα τους. Παρόλο που το μυαλό τους είναι ξηράφι. Είναι σπάνια είδη. Αλλά υπάρχουν.
Μάλιστα. Και κάτι δεύτερο, αναφερθήκεται πέρσι στον ίδιο χώρο που ήμασταν για την μοιχεία, ότι ήρθε ένα αντρόγινο σε εσάς να εξομολογηθεί και ανάφερε ο άντρας σε εσάς ότι η κοπέλα πήγε με κάποιον άλλον άντρα.
Ναι.
Και μετά ρωτήσετε τον άντρα αν εσύ αν την απαντήσεις τη γυναίκα σου. Και είπε σας ναι. Και μετά αναφερθήκεται ότι πρέπει να συγχωρούμε, διότι μετά, αν κάποιο λέει ότι αν δεν θέλει να συγχωρήσει, να μην, ας μείνει ελεύθερο, λέτε.
Παρακάτω.
Εσείς το είπετε. Όχι, επειδή είπετε ναι, ότι ναι. Η Μιχιά πρέπει να συγχωρείτε πριν να αναφέρετε.
Κοίταξε να σου πω. Είπα ότι ο Χριστός, συγκαταβαίνοντας την ανθρώπινη αδυναμία, μας είπε ότι όταν υπάρξει μοιχεία μπορεί να χωρίσει ο άνθρωπος. Το τέλειο όμως, είπα, είναι να συγχωρήσει ο ένας τον άλλο. Αυτό νομίζω το έχω πει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή συνέβη και μοιχεία, α, πρέπει να χωρίσουμε. Όχι. Να αγωνιστούμε να μην χωρίσουμε. Και να σας πω και κάτι, παιδιά, που ήθελα να το πω και μου ξέφυγε και ευτυχώς που με θύμισες. Καμιά φορά πιο πολύ ευθύνη φέρει όχι εκείνος που έπραξε τη μοιχεία, αλλά ο ηθικός αυτουργός της μοιχείας. Αυτός που έσπρωξε τον άλλο να κάνει τη μοιχεία. Αυτός έχει πιο μεγάλη ευθύνη. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτός που έκαμε μια πράξη που φέρει την ευθύνη, αλλά και εκείνος που τον έσπρωξε να την κάνει την πράξη. Διότι λέμε καμιά φορά, αυτή η γυναίκα διέπραξε μοιχεία. Εντάξει, διέπραξε μοιχεία. Εσύ όμως, Κύριε, ήσουν εντάξει απέναντι στη γυναίκα σου συναισθηματικά, από πάσαν άποψη, ώστε να στηριχθεί αυτή η κοπέλα μη διαπράξει μοιχεία. Ή την είχες εγκαταλειμμένη και την έπαιρναν και την έφερναν οι άνομοι, οι άνεμοι, και ύστερα ήρθες, ας πούμε, πάνω πίσω, διέπραξε και μοιχεία. Ποιος φταίει? Εντάξει, φταίει και αυτή που έπραξε την μοιχεία. Αλλά φταίεις και εσύ, ίσως και περισσότερο, που το μυαλό σου ήσουν αλλού. Και αντί να κάτσεις σπίτι σου και να κοιτάξεις το σπίτι σου, ήσουν όλη μέρα πας στο κομπιούτερ σου ή με το κινητό σου. Ποιος φταίει? Καμιά φορά ο ηθικός αυτούργος είναι πιο μεγάλος ένοχος από αυτόν που υφίσταται μια πτώση. Γιατί και ο ηθικός αυτουργός καμιά φορά νομίζει ότι είναι και αθώος και είναι τάχα, ας πούμε, σε θέση πλεονεκτική. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες με άλλο θέμα, μην ανησυχείτε. Θα είναι το ουκλέψεις την άλλη φορά. Τέλειωσε αυτό. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.